це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Говоримо про війну з Росією. Санкції проти Росії – довгострокова гра. Як її виграти? Автор Деніел Фрід, американський дипломат, екс-координатор з питань санкцій Державного департаменту. Матеріал написаний у співавторстві з Брайаном Отулом, старшим віцепрезидентом «Truist Financial Cooperation». Дотримуючись публічної обіцянки президента США Джо Байдена тримати курс, Білий Дім ясно дав зрозуміти, як публічно, так і в приватному порядку, що має намір підтримувати і навіть посилювати свою підтримку України та тиск на Росію, тоді як військова підтримка залишається найважливішою опорою західної політики, особливо в короткостроковій перспективі, економічний тиск є ключем до довгострокової мети ізоляції президента Росії Володимира Путіна. Проблема, що стоїть перед Україною та її партнерами, полягає у невідповідності між потужними довгостроковими санкціями Заходу та короткостроковими військовими перевагами, якими Росія, як і раніше, користується попри постачання західної зброї до Києва. Таким чином, контргра США та Європи полягає в тому, щоб посилити економічний тиск на Росію, водночас допомагаючи Україні перешкодити вирішальній найближчій військовій перемозі Росії. Це могло б спонукати Путіна погодитися на перемир'я на умовах, вигідніших для України, замість того, щоб вести з ним переговори, коли він контролює величезні території України. Коли справа доходить до економічного тиску, у США та Європи, як і раніше, є безліч варіантів. Орієнтація на російські нафтові доходи. Прямування за грошима зазвичай є гарною практикою при розгляді варіантів економічного тиску. Нафта залишається експортним товаром номер один у Росії. І різке зростання світових цін на нафту означає, що доходи Росії від продажу нафти зросли, незважаючи на те, що російську нафту продають зі знижкою та в менших обсягах. Визнаючи це, після кількох тижнів важких дебатів Європейський Союз на початку червня заборонив імпорт морської нафти та нафтопродуктів з Росії приблизно до кінця року, з винятком для трубопровідної нафти та різними винятками для вразливіших членів ЄС. Ураховуючи рішення Польщі та Німеччини цілком припинити власні закупівлі російської нафти, за оцінками ЄС, це часткова заборона торкнеться 90% імпорту ЄС російської нафти та нафтопродуктів до кінця року. Це обмежений, але важливий крок. 2021 року, коли ціни значно знизилися, ЄС імпортувала російських нафтопродуктів на суму 71 мільярд євро. Сполученим Штатам слід підтримати наявні санкції США та ЄС щодо нафти, діючи самостійно чи паралельно з ЄС та Великою Британією, щоб націлитися на доходи від закупівель у третіх країнах. Завдання, яке стоїть перед західними політиками, полягає в тому, як скоротити доходи Росії від енергоносіїв, не завдавши серйозної глобальної економічної шкоди. З огляду на те, що ціни на енергоносії досягли майже рекордного максимуму, а інфляція досягла найвищого рівня за останні десятиліття, це складне завдання. Проте політикам слід розглянути три варіанти. Перший варіант. Як запропонував наш колишній колега з уряду США Едді Фішман, установлення верхньої межі ціни при купівлі російської нафти – $30-50 за барель. Це одна з можливостей. Цього можна було б досягти, ефективно сформувавши картель закупівників і пригрозивши вторинними санкціями будь-якому покупцеві, який платить понад цю межу. Мета такого підходу полягає в тому, щоб забезпечити доступність російських постачань в умовах жорсткого ринку, а також стимулювати потенційних противників санкцій, насамперед Китай та Індію, задовольнити вимоги США, підштовхнувши їх шляхом погрози санкціями до купівлі російської нафти тільки в тому випадку, якщо вона сильно знецінена. Але є істотні ризики негативних наслідків цих дій, ураховуючи, що такий механізм буде складно реалізувати. Нові заходи привнесуть невизначеність і на без того чутливий ринок і можуть призвести до різкого стрибка цін навіть без наміру відмовитися від поставок із Росії. Ще один фактор, що ускладнює введення цінової межі, полягає в тому, чи потрібно ЄС буде переглядати вже узгоджену часткову заборону на імпорт нафти, що може відкрити двері для лідерів дружньо налаштованих відносно Москви і завдати будь-яким діям, спрямованим проти основного джерела доходів Кремля. Другий варіант. Ще один підхід, запропонований у ЄС, це запровадження величезних тарифів на закупівлю нафти і газу в Росії. Це ґрунтується на теорії про те, що Росія буде змушена з'їдати більшу частину тарифу і таким чином отримувати менший дохід, бо тариф буде досить високим, наприклад, 70%, що змусить європейські країни звернутися до альтернативних джерел нафти, якщо Росія спробує перекласти витрати на споживачів. Але ця теза не працює в нинішніх умовах і може виявитися навіть нежиттєздатною на м'якшому ринку. Третій варіант. Третьою альтернативою може бути використання адресних санкцій, аби перешкодити Росії конвертувати нафтові доходи у менш ліквідній іноземній валюті, такі як китайський юань, турецька ліра і індійська рупія. У більш цінні західні валюти, такі як долар США, британський фунт стерлінгів, японська єна та євро. Цього можна досягти за допомогою традиційних санкцій щодо російських організацій, які займаються продажем нафти, зокрема Газпромбанку. Не буде потреби в подальших обмеженнях на російські поставки або в нових ринкових механізмах, і Росія зможе вільно експортувати свою продукцію до третіх країн. При цьому Росія зможе розбагатіти на папері, але вона не зможе використовувати цей експорт для підтримки курсу рубля, як вона це робить зараз шляхом примусової конвертації цих західних валют, або імпортувати додаткові товари з країн, із якими вона вже має позитивне сальдо торгового балансу. Такий підхід також загрожує підвищенням цін на енергоносії, якщо ринок злякається, що Росія добровільно припинить експорт, або якщо зміна маршруту постачання з Росії призведе до ще більшого скорочення ринку через порушення наявних потоків. Відволікання російських резервних активів. Найпотужнішою економічною санкцією на сьогоднішній день і, можливо, найпотужнішою окремою економічною санкцією з будь-коли застосовуваних було ухвалене з неймовірною швидкістю рішення Великої сімки 26 лютого про імобілізацію понад половини валютних резервів Росії, які становили понад 300 мільярдів доларів. Ці активи заморожені, не заарештовані і наразі не можуть бути використані країнами G7 для будь-яких цілей. Але враховуючи масштаби руйнувань в Україні через війну з Росією, витрати на відновлення та вимоги економічної підтримки України зараз, спокуса переспрямувати ці кошти і або заморожені кошти російських олігархів буде величезною. Це особливо актуально, коли уряди Сполучених Штатів, ЄС і окремих європейських країн розглядають альтернативу покладатися на гроші своїх власних платників податків, коли вони фактично сидять на 300 мільярдах російських доларів, тоді як актуальність війни неминуче відступає у свідомості. Для досягнення цієї мети розробляють різні законопроекти і інші потенційні виконавчі заходи, як от створення цільової групи адміністрації Байдена Kleptocapture. Урядам необхідно буде збалансувати потребу у швидкості будь-якої такої конфіскації активів із необхідністю захисту прав власності та зробити ці активи предметом належного судового розгляду. Західні уряди повинні переконатись, що будь-які конфіскації будуть бездоганними в юридичному сенсі, оскільки перемога Росії в західних судах була б руйнівною. Довше меню опцій. У міру того, як Велика Сімка розглядає ці найважливіші політичні дії в короткостроковій перспективі, їй також необхідно буде подумати про те, як зберегти тиск на Росію просто зараз, коли початковий шквал санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну поступився місцем тому, що ймовірно стане тривалішою війною і ще більш тривалими способами ізолювати і послабити Путіна та його режим. Ефективна політика – це та, яка посилює тиск на Москву, поглиблюючи її політичну ізоляцію, наголошуючи на звірствах Росії в Україні. Ось кілька додаткових заходів, про які мають подумати політики. Обмежити додатковий російський експорт. Після нафти і газу основними статтями російського експорту є дорогоцінне каміння, золото і інші дорогоцінні метали, вироби з заліза та сталі, алюміній і дерево. ЄС уже ввів обмеження на багато з них. Сполучені Штати повинні наслідувати їхній приклад. І Сполучені Штати, і ЄС, і Велика Британія також можуть застосувати санкції, деякі з яких уже введені проти російського судноплавного та страхового секторів, і завдати спробам Росії перенаправити експорт, який іншим чином призначався для США чи Європи. Однак вплив на ринок може загрожувати діям проти великих російських компаній, таких як «Русал», які посідають панівне становище у світі, оскільки санкції, ймовірно, спричинять подальшу інфляцію чи збої у ланцюжку поставок. Поширити експортний контроль і заборонити на експорт продукції та технології до Росії. Одним із найефективніших економічних кроків, ужитих у межах початкового пакету заходів після вторгнення, було використання адміністрацією Байдена правила про пряму іноземну продукцію для заборони експорту до Росії напівпровідників, які ґрунтуються на американських компонентах, технологіях чи ліцензіях. Це стало фактичною забороною і вплинуло на російське виробництво автомобілів, танків та інших складних промислових виробів. Потрібні певні зусилля, щоб згодом забезпечити дотримання цієї заборони, оскільки росіяни прагнутимуть її обійти. Сполучені Штати, ЄС, Велика Британія та партнери по G7 повинні постаратися додатково визначити інші експортні ніші для можливого запровадження заборон або продовжувати чинити тиск на російське виробництво. Для інституціоналізації експортного контролю Сполученим Штатам також слід відновити Координаційний комітет багатостороннього експортного контролю часів Холодної війни. Посилити заходи проти ухилення від санкцій. Масштабні санкції, запроваджені проти Росії з 24 лютого, спричинять масові спроби ухилитися від них. Російський уряд, російські компанії та особи, які перебувають під санкціями, схоже, уже розглядають використання держав, які не входять до ЄС, таких як Туреччина та країни Близького Сходу, для організації операцій з обходу санкцій чи іншого надання матеріальної підтримки особам, які перебувають під санкціями. Крок, який зробить тих, хто надає цю матеріальну підтримку, уразливими для санкцій проти них самих. Такі дії можуть містити допомогу російським банкам, які перебувають під санкціями, залучення капіталу, підтримку осіб, які перебувають під санкціями, навіть тим, хто входить до найближчого оточення Путіна, або допомога Росії в обхід нафтових обмежень ЄС. Китай, однак, може серйозно поставитися до більш ранніх застережень США, і за словами радника США з національної безпеки нацбезпеки Джейка Салівана поки не здійснює ухилення від санкцій за дорученням Росії. Але це вимагатиме постійного контролю та попередження урядам, які розглядають можливість надання допомоги Росії в обхід санкцій. Кроки, які, за словами джерел в адміністрації Байдена, Путін уже починає робити. Увести додаткові корпоративні індивідуальні санкції. ЄС, США та Велика Британія продовжують уводити повне блокування чи інші санкції проти російських банків і компаній, включно з російськими олігархами. Вони мають тривати з акцентом на якість, а не на кількість, коли йдеться про індивідуальні санкції. Краще націлюватися на близьких Путіну людей і його оточення, ніж тисячами вводити індивідуальні санкції. Це означає продовження викриття путінських гаманців та агентів, таких як Євген Пригожин, якого вважають фінансистом ключових операцій Кремля, таких як ферма тролів агентства інтернет-досліджень і група найманців Вагнера. Хоча російські компанії та бізнесмени, можливо, не мають великого впливу на ухвалення рішень Путіним, заморожування яхти майна вартістю мільйони доларів є важливим символом у кампанії тиску на Росію, і ці заходи легше пояснити, ніж складніші. Нехай навіть і стратегічні економічні кроки. Установити стандарти прозорості для бізнесу з Росії. Сполучені Штати, Велика Британія та ЄС, можливо, спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку могли б розробити стандарти прозорості щодо ведення бізнесу з Росією, включно зі стандартами розкриття інформації про інвестиції, торгівлю та власність. Це може включати розкриття інформації про ділові відносини Заходу з російськими фірмами, частку участі в капіталі російських компаній і частку участі Росії в капіталі західних компаній, і список російських інвестицій як прямих і непрямих у країнах. Адміністрація Трампа проробила таку необхідну роботу, щоб забезпечити додаткову прозорість і повноваження щодо регулювання іноземних інвестицій у Сполучених Штатах. Аналогічні зусилля щодо залучення інвестицій США за кордоном віталися б. Прозорість могла б запобігти ситуації, коли Росія отримувала контроль за ключовими економічними активами чи галузями в Європі чи США. Робоча група із санкцій щодо Росії під керівництвом Стенфордського університету, неформальна група експертів США та Європи на чолі з колишнім послом США у Росії Майклом Макфолом працює над такими ідеями. У сукупності запропоновані вищі економічні кроки є переходом від гарячкового, хоч і зрозумілого посилення тиску після вторгнення до зрілого режиму покарання, щоб ізолювати російську економіку доти, доки Росія залишається країною-агресоркою. Поки Путін залишається лідером Росії, відносини Москви з Вашингтоном, Брюсселем та іншими урядами G7 швидше за все залишаться ворожими. Такий стан справ нагадуватиме ізоляцію Радянського Союзу в період холодної війни до розрядки. Так само, як і під час холодної війни, Росія не буде ізольована від Китаю чи багатьох країн глобального півдня. Хоча це продовжує бентежити багатьох прихильників України, вони також мають пам'ятати, такі відносини, зрештою, не допомогли Радянському Союзу. Автор Деніел Фрід, американський дипломат, екс-координатор з питань санкцій Державного департаменту.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.